Nou net soos wat jy weet nog gesê het, ek het in die week het ek 'n boek gelees. Ek wil dit graag vir iemand gee, maar ek het lees maar eers self die boek voordat ek dit vir die persoon gee, dat ek hom ten minste weet dit wat ek vir jou gee is nou nie een of ander sektariese iets nie, maar ja, dit was daarom nie so ergie. Maar die boek se naam is The Case for Christ is die boek se naam. So as jy enige van Lee Strobel is die ou se naam. L-E-E en dan S-T-R-O-B-E-L. Lee Strobel, as jy enige van sy boeke in die hande kry, hy man, hy maak uit van 'n paar dinge. Hy was 'n volslaa ateïs gewees, niks geglo in die Bybel of niksie. En sy vrou was 'n Christen en toe op 'n stadium toe besluit hy net maar hy gaan ook nou net so 'n bietjie kyk na hierdie dinge. En ja, hy's daarso en hy gee 'n Bybelse en 'n sekulêre, kan mense sê geskiedkundige case for Christ en case for the resurrection. Want dis een wat ek actually gelees het. Daar's 'n case for Christ en dan's 'n case for the resurrection. En dis wat ek gelees het. Hoekom kan 'n mens met sekerheid sê dat Jesus het opgestaan uit die doodheid? Jy weet, maar verstaan, as ek vir jou gaan sê jy weet en jy glo nie en ek sê ek weet die Here het opgestaan uit die hemel uit, ag uit die doodheid, gaan jy vir my sê ek glo jou? Ons weet wat vir Jesus aangeneem het, maar daar's 'n klomp redes oor hoekom Jesus regtig uit die doodheid opgestaan het. Jy hoef dit nie blindelings te glo nie. Jy kan, want Jesus sê geseënd is hulle wat nie gesien het nie en steeds glo. Halleluja. So, daai was 'n boek wat ek gelees het. Enige van daai boeke wat julle in die hande kan kry, asseblief gaan voort. Lee Strobel, hy maak uit van 'n paar dinge. Maar ek wil asseblief vanoggend my beste preek ooit vir julle gee. Toe nou nie. Die waal sal nou nie so hooghartig raak nie. Ja, ek wil vanoggend begin met ek het nou nog geregtig dit hierso gedoen nie, maar jy weet, daar is verskillende style van preek, wat een mens kry, en meeste van die tyd is ek maar inspirerend gemotiveerd, so as daar iets is wat die Here op my hart lê staan, en ek deel het, dan is dit een woord van inspirasie, of wat ook al wat kom, en baie mense kan aanklank vind daarmee, en meeste van ons westerse sienswyse is so, staan waar ek wil weet, hoe gaan ek hierdie probleem in my lewe oorkom of uitsorteer? Geef my die antwoord. Dis hoe ons gewoonlik werk. En dis reg, daar is 'n deel vir dit. Maar wat ek vanoggend gaan is, ek gaan begin met 'n reeks in die Engelse woord. Ek, Frans, jy moet my asseblief help. Ek kan nou nie so lekker onthou wat dit beteken, of wat dit is in Afrikaans nie. Maar in Engels is dit expository preaching. Uitleg, of die uitleg van die skrif, en wat ook al. In Engels sê dit expository preaching, so kom ons hou dit daarby. Maar die beste preek ooit is nie myne nie. Wie die beste preek ooit gegee? Yay, lyk my julle is Christene. Julle lees dalk julle Bybel. Die beste preek ooit het Jesus gegee. En ek gaan vir julle probeer stap vir stap deurvat oor hoekom dit so is. So ek gaan bietjie anders ter wees as gewoonlik. Gaan probeer om nie soveel op julle te skree vanoggend nie. Toe ek daar by dinge is by Rikkele gaan preek het nou die dag. Wanneer was dit 2 weke terug. Toe gaan preek ek daar by hom. En toe sê hy in die week vir Alida, sy vrou. Toe sê hy nie, dis alright, want waarom skree ons weer op die mense, of op ons, het hy gesê. Waarom skree ons weer op ons sonoggend. So, ek sal probeer om myself in toom te hou vanoggend. Ek sal nie te veel probeer skree nie. Die boek wat ek gelees het, ek lyk soos 'n boekwurm, maar probeer so nou en dan iets lees, behalwe vir die Bybel. Die boek is Jesus' Sermon on the Mount and His Confrontation with the World van Don Carson. Nou, hy man, hy ken 'n paar dinge uit die woord uit. So ek leer maar. Die beste preek ooit wat gegee is in Matteus 5, 6 en 7. En dis Jesus se bergrede. Wat moet ons weet voordat ons ingaan in hierdie hele ding in? As jy die Ek het nou al 'n bietjie met julle gesels oor die gospels, oor die evangelies. Al die evangelies is deur verskillende persone geskryf en die verskillende persone het aanslag gehad soos wat hulle vir die mense wat hulle wou bereik het, soos wat hulle so geskryf het. Goed, so ons kom uit Matteus uit. Matteus was 'n Jood. Hy was mooi Joods. So hy het baie mooi al die goeders wat nodig was om te skryf vir 'n Joodse verstand om te verstaan, het hy vasgevat. Goed, maar 'n paar feite wat julle moet neerskryf daarso, of as julle wil, ja, as ek julle kan aanmoedig, as dit kom oor by hierdie goeders, kry vir jou maar ietsie om te skryf, want ek gaan vir jou goed sê, jy sal later moet gaan en jy moet gaan daai goeders deurkyk en sê, Here, o, ok, goed, halleluja. So, as jy die moeite wil doen, dan is jy baie welkom, as jy nie die moeite wil doen nie, dan kan jy die preek my net aflaai van die internet af wanneer hy beskikbaar is in die week of volgende week. Maar die koninkryk van die hemele word daaroor gesels baie. Nou dis nou wat ek begin het om te sê. By Matteus praat hulle van die koninkryk van die hemele. In die ander evangelies praat hulle van die koninkryk van God. Hoekom? Goeie vraag om te vra. Hy praat van die koninkryk van die hemele, want vir 'n Joodse verstand was die naam van God so heilig, dat jy dit nie eintlik eers mag genoem het nie. So Matteus skryf die koninkryk van die hemele, want hy verstaan daai ding, dat daai mense wat dit gaan lees moet weet, dis eintlik die koninkryk van God, maar die koninkryk van die hemele klink net 'n bietjie meer vir hom, en dis wat ons nou vanoggend gehoor het, nie so heilig soos om God se naam te sê nie. So dis hoekom daar staan koninkryk van die hemele. Ek gaan myself gou-gou hierso interrupt voordat julle aan die slaap raak. Ons twee groot manne het so 'n dag uit mekaar uit verjaar, ons ouderlinge, Shallow en Pieter. Baie geluk julle. Ek het al vir julle kom geluk sê, maar ek wil net soos daarom van die vooraf net vir julle ander. Dankie vir dit wat julle doen. Ek het al baie vir julle gesê, maar ek waardeer julle regtig baie. So kan ons net vir hulle hande klap vanoggend. Dit was nogal vir my snaak toe ek sien my ouderlinge verjaar, een op die 24ste en een op die 25ste Februarie. Dink ek, wie verjaar die 26ste? Jy gaan dalk die volgende ouderling wees. Grappie. Terwyl ons moet mooi heilig wees vanoggend. Niks grappies hierso nie. Nou, hy praat van die koninkryk van die hemele. Dan, die volgende ding is, daai koninkryk wat hy van praat is nie 'n fisiese koninkryk nie. Dit is nie 'n koninkryk van hierso is Nebukadneser of Alexander die Grote se koninkryk, soos die Romeinse Ryk of daai goede. Dit is nie 'n fisiese koninkryk. Ek hoef nie dit vir jou te sê nie, maar ek moet dit vir jou sê. Wanneer hy praat oor die goeders, dan is dit nie 'n fisiese koninkryk nie, maar dit is die oorkoepelende regering van die Here. Die reign van die Here, ok? Dan, die laaste ding wat ek wil sê oor hierdie koninkryk, want ons moet die koninkryk verstaan, want dis waarmee ons gaan begin. Dis waarmee Jesus begin het. Toe hy begin het met die beste preek ooit. En hy begin by hierdie koninkryk reels. En ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Nou hierdie koninkryk word binne gegaan deur sekere voorvereistes. Die eerste drie hoofstukke, of daai drie hoofstukke, Matteus 5, 6 en 7, is primêr gefokus op die reëls oor hoe om hierdie koninkryk binne te gaan. Die koninkryk van die lewe. Nou, daar's 'n koninkryk wat soos die Here se koninkryk, verstaan, die Here besit alles. Goed? So, wanneer hy alles besit, dan is, jy weet, dit is basies sy ryk, sy koninkryk. Maar binne in daai koninkryk is daar 'n plek van lewe wat hy vir ons geskep het deur Jesus Christus. Weet dit maak glad nie sin nie. Maar sien hom soos 'n alabaster. Buiteom of maak dit 'n donut. Daar's 'n donut aan die buitekant om, is die volle omvang van daar waar God basies in beheer is. Maar dan is daar so 'n stukkie wat die ring is aan die middelkant wat die lewe is. So, dis hoekom ons gaan ons van die versies lees dan praat dit van, maar daar is die uitverkorenes van die koninkryk wat nie hierdie koninkryk van die lewe binne gaan nie. Hoe werk dit? Hoe werk dit dat daar mense is van die koninkryk wat nie in die koninkryk van die lewe ingaan nie? Dis hoekom jy moet verstaan die donut beginsel. Goed? Want anders dan gaan jy by mekaar raak soos wat ons hierdie ding gaan het. Nou, hier in Matteus 8 vers 10 is wat ek nou net vir julle van gesê het. Toe Jesus het hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle, dit sal baie, of dat baie sal kom van die ooste en van die weste, en saam met Abraham en Isaac en Jacob sal aansit aan die koninkryk van die hemele. En dan vers 12. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word en in die buitenste duisternis sal hulle wees en daar sal hulle geween wees en 'n geknars van tande. Goed, so julle verstaan, die donut beginsel. So hy praat basies met die Jode, wat eintlik die koninkrykskinders veronderstel is om te wees. Onthou, Matteus skryf met 'n Joodse brilletjie op. Maar hy sê, daar is van die mense wat het nie gaan maak nie. Van die mense wat nie in die lewe gaan wees nie. Maar daar is mense wat van die ooste of van die weste af gaan kom en hulle gaan saam met Abraham en die mense sit in die koninkryk van die hemele. Nou, jy weet, die koninkryk, kan jy dan sê, word in 'n reddende sin toegepas, wanneer ons praat van koninkryk as sulks eerste, maar dan is daar ook, 'n werk jou redding uit, saam met die Here, soos wat jy aangaan. Goed, dan wil ek verstaan nie. Jy kan sien, as hierdie ding gegaan het net oor die reddende koninkryk. So met ander woorde, Jesus, ek glo in U, hier is my lewe. Hoekom het Jesus nodig gehad om al hierdie goeders nog verder te sê dan? Is daar nie 'n plek van nog aangaan, en ons weet daar is, maar 'n plek van aangaan in hierdie reddingsproses, wat jy is gered deur Jesus, maar Jesus vertel hier so 'n klomp goeders, hoe gaan jy in daai lewe, wat hy van die koninkryk vir ons skep, hoe gaan jy daar ingaan? So, as jy, hier is nou een heavy ene, ek gaan hom hier so vir julle lees, alhoewel die binnengaan van die koninkryk en lewe synoniem is, nee, so met ander woorde, die binnengaan van die koninkryk en van lewe is synoniem, so jy kan daai twee altyd gelyk so half sien, is dit streng gesproke nie altyd vervangend van mekaar nie. So jy kan nie sê, as jy in die koninkryk is, dat jy noodwendig is in lewe nie. Maar wanneer jy in die plek kom, dan kan jy, as jy in die lewe is, as jy in die koninkryk. Goed. Jammer vir al die verduideliking vanoggend, maar dit is maar wat expository preaching is. En hoekom doen ek dit vanoggend? Net dat julle ook bietjie verstaan, is ons is so vasgevang in hierdie opgesaaikte preek, vir my asseblief 'n stukkie vir die waal, ek wil bietjie beter voel vanoggend, is dat die meeste van die westerse denkwyse as christene is nie bybels nie. Verseker, John Calvin, nee, daai calvinistiese daar waar daai dinge vandaan kom, daai het net expository preaching gedoen. Soveel so, dat hy is op die plek waar hy soos gepreek het, uitgedryf, as gevolg van, hy mag nie meer daar gewees het nie, uitgedryf, hy kom, ek dink het was 12 jaar later, terug by die selle kerk, toe begin hy by die volgende versie, wat hy laas voor gestop het, by die selle kerk, en hy gaan aan met die versie. Hoekom help dit, om partykeer so na die skrif te kyk? Want dan doen jy nie die hele tyd cherry picking nie. Dan doen jy nie die hele tyd hierdie, ja, dan wel, jy weet, hierdie verleiding en swaar kry en al die goed, dis nie vir my nie. Kom ons kyk na hierdie lewe in oorvloed. Halleluja! Maar as die swaar kry kom, oh, nee wat, die Here is, hy kyk nie anyway nie vir my nie. En dan raak jy weg. Want jy het hierdie cherry picking denkwyse in jou Christenskap. En nie 'n breë span holistiese verstaan van die evangelie nie. Anyway, terug daarby, nie vervangend van mekaar nie. Om jouself te onderwerp aan die dinamiese regering van die koninkryk, bring met dit saam 'n beklemtoning van gesag en onderwerping wat nie altyd so gemaklik sit as ons praat van lewe nie. Okay? Terwyl wat beteken dit? Dit beteken wanneer jy in die koninkryk van die Here is, is dit presies wat dit is. Dis 'n koninkryk. So jou onderwerping aan daai gesag gaan nou nie meer geskied volgens jou reëls nie. Jy gaan nie meer daarin stap en soos voel, ja, dit is wat ek van die Here nodig het vandag. Halleluja, die Here sal vir jou gee. Maar as die Here kom en hy sê vir jou, dwaal, gee jou kar weg. Gaan jy dit doen? Gaan jy jou onderwerp aan daai gesag van die koninkryk? En dit is die ding van gesag. Ons westerse wêreld wil nie aan gesag onderdanig wees nie. Alles rebelleer. Almal rebelleer. So wat sê? Gesag sê, doen dit. Ek sê, ja bas, ek doen. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Okay? Dis nogal rof. Want ek meen, as jy toch vir die Here sê, Here, Here, dan volgens westerse denkwyse, mag jy dalk dink, daai persoon is 'n Christen. Maar hy wat die wil van my Vader doen, wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, en in u naam duiwels uitgedrywe nie, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af julle wat ongeregtigheid werk. Rowwe woorde, wat Jesus daar spreek. Aan die einde van Matteus 4 sien ons, Jesus kom, hy gaan deur Galilea, en ons begin nou met die preek actually, so, hy was net ter inleiding. En het sê daar, so dat baie mense het vir hom gevolg, terwyl hy gegaan het, waar dan het hy ook al gegaan het. Ek het actually, net, waar is sters, ek het hom net al gesien. Anyway. O, speel cricket. Ja. Hy kom maar by die kantoor, by die gebed, vrydagoggend. En asseblief, as jy tyd het, kom asseblief om te kom bid. Net 'n vriendelike uitnodiging van die pastoor. Maar nou na die gebed sê hy vir my, want ek het ook altyd gewonder, jy weet, Jesus stap langs die See van Galilea af, en hy soos half sê, okay, Flip, okay, Shalom, Jaco, kom volg my, ek sê julle vissers van mense maak. Woehoe, los alles, gaan achter Jesus aan. Hoe werk dit? Ek het al gedink soos, wat se aura was daar rondom Jesus gewees, dat hy soos hierdie mense, so, dat hulle so dadelijk dit wat hulle gedoen het, dit wat hulle aan gewoond was, net gelos het en gegaan het. Anyway, Ters het vir my die antwoord kom gee, hy het 'n boek gelees van 'n ou, wat net mooi daai ding verduidelik het. Wil julle weet, of gaan ek maar dit los? Of wil julle weet? Goed, is julle daarom ten minste wakker? Weereens, deur Matteus se oë, die Joodse oë, die Joodse denkwyse, was as volg gewees. As jy 'n rabbi was, en dit wat Jesus was, as jy 'n rabbi was, dan was jou reputasie as rabbi, was afhangend van wat? Van jou volgelinge. So met ander woorde, jou studente, wat onder jou gestudeer het, as rabbi, hulle moes aan die performers gewees het, hulle moes aan die Paulusse, Saulusse, daai nommers gewees het, jy weet, wat bietjie uitgemaak het, wat gesiene mense was, wat kop en skouers bo die ander uitgestaan het. So as jy 'n visserman is, wat is die kans, dat 'n rabbi, na jou toe gaan kom en sê, kom volg my. So toe sit nou nie meeste rocket science vir my nie. Toe hulle daar kom in Jesus, wat 'n rabbi is, wat hulle weet van, na hulle toe kom en sê, kom volg my, hulle weet wat dit beteken. Ek is dom, ek weet niks, hy gaan my iets leer. Halleluja! Dit is die opportunity van 'n leeftyd. Ek sou ook alles gelos het in vir Jesus gevolg. Okay, dit is net 'n bietjie on the side. Niks met die preek te doen nie. Matteus 5 vers 1. Maar anyway, baie mense het hom gevolg vir Jesus. Matteus 5 vers 1 sê, en toe hy die skare sien, het hy op die berg opgeklim, en nadat hy gaan sit het, is sy disippels na hom toe gekom. Okay? Nou, daar is nou so al vir, die mense sê, ja maar, dis net sy disippels wat daar by hom was. Debatteerbaar. Want, aan die einde van die bergrede, sien ons in Matteus, en sê dit, dit sê daar, en die skare was verstom. Okay, so as jy nou sê, ja, is net sy disippels wat daar gewas, jy kan haar argument volg as jy wil, maar aan die einde sê, die skare was verstom. So miskien was dit net die disippels, maar jylle weet hoe werk het. As daar iemand is wat iets interessant sê wat daar is, weet dis, dis soos allemaal wat hier praat, en jy, dan hoor jy die groepie lag vreselik. En dan sê net eers, kyk allemaal net so bykie op. En dan gaan daar so drie mense meer, dan lag hulle weer. En dan voor jy kom kry, dan staan allemaal in die hoekie, en hulle luister na die grapies wat, wat Jacques vir ons vertel. Ok, so, dit dalk begin net by die disciples, maar later was daar hele klomp mense daar gewees wat geluister het na Jesus. En hy het sy mond geopen in vers 2, en hy het hulle geleer en gesê, wat julle weer eens moet verstaan hierso van die Joodse denkwyse, en hoekom Matteus skryf hierso, en hy sê, en Jesus het gaan sit. Hoekom het Jesus gaan sit? Was hy moeg? Jesus het gaan sit, want in die kultuur van die Jode, wanneer een rabbi geleer het, dan was dit sy norm gewees om te gaan sit, nie soos ons wat vandag staan nie so nie, noodwendig. So hy het gaan sit, en hy het geleer. En die rede dat hy hierso sê, en Jesus het sy mond geopen, is nie omdat die mense dom was, en gedink het, ja maar Jesus, Jesus het so gemompel vir hulle nie. Dit sê maar net, hier het nou iets formeel begin gebeur. So hier het een formele ding begin gebeur, wat Jesus nou gaan begin vertel. En dan begin Jesus, en hy leer vir hulle. Nou in Engels sê die woord, of die, is hier die bergrede in Engels, in Engels sê dit Beatitudes, en dit beteken letterlik net soos blessed, geseend. Maar nie soos, soos handeklap, happy clappies en so, en geseend, regtig geseend, diep in hulle diepste wese, dis wat die Beatitudes beteken. Maar anyway, nou kom ons by die eerste deel wat ons gaan behandel, en ek het nog 3:30. Ek gaan gaan vanoggend, vir die van julle, sodat julle kan sien wanneer ek amper klaar is, tot by vers 12. En ons het 3 hoofstukke om deur te werk. Ek kan dink dat John Calvin so lank gepreek het aan sy dinge, want daar is baie goeders in die woord. Sê daar in vers 3, maar voordat ons nog gaan, het begin, vers 3 begin met die koninkryk van die hemele, wat die einde is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, en aan die einde is het weer, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dis maar net mooi digterspraak, soos as jy een mooi gedig skryf, dan begin jy en jy eindig so half met dieselfde ding, dit beteken alles in die binnenkant word vervat in die twee goeders. Ok? Heavy. Kijk hoe slim is de wal. Baie dankie vir die boek oom Don Carson. Nou lyk ek slim. Maar het sê daar so in vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Goed. So hier begin ons nou. In ons Joodse denkwyse begin ons nou, kyk wat Jesus sê. Eerste ding wat hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Wat beteken dit om salig van om arm van gees te wees? Ah, halleluja, ons het een dominee in die huis. Hy het verseker al die goeders geswaad, lyk het vir my. Nee man, Frans, moet nie weer antwoord nie, want dan haal jy alles uit wat ek kan sê, tot ek by die oomf moet kom. Maar dis fijn, dis geestelike bankrotskap. Dit beteken nie om soos fysies arm van gees te wees, jy weet, so half pathetisch te wees. Dit beteken nie om materieel arm te wees nie. En dit beteken ook nie om soos bang of jou moed wat jou begewe, type van arm van gees te wees nie. Dit wat die dominee daarachter sê is die waarheid. Dit beteken geestelike bankrotskap. Met ander woorde, jy staan voor die Here en jy weet, in my gees is daar absoluut niks wat ek kan gee om enig iets te verdien. Dis daai arm van gees wat Jesus hiervan praat. So salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So jy moet weet dat dit wat jy het gaan nie die kat maak nie. Jy is arm van gees. Maar om 'n bietjie meer insig te kry oor daai goeters, dat dit nie net is ek en Frans wat vir julle sê nie. In Spreuke 16 vers 19 lees ons: dit is beter om nederig van gees te wees wat saam met die ootmoediges is as om buit te verdeel saam met die trotsaards. In Jesaja 57 vers 15 sê ons: want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en waar en by die verbryselde en die nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryselde. So dis daai absolute plek van ek kan niks uit myself uit doen nie, stikkend bankrotskap. En dan laastens in Jesaja 66 vers 2, want my hand het al hierdie dinge gemaak. En so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm en verslaaf van gees is en wat bewe vir my woord. Goed. Nou verstaan ons daai so klein bietjie meer. Jesus sê, jy moet arm van gees wees. Kan jy arm van gees wees, fyk? Nie as jy genuine wil, maar jy kan seker vir my of vir jou maatjie langs jou. Kan jy so arm van gees lyk dat ek vir jou vreeslik jammer gaan kry en sê, ooh, jy is so wonderlik. Jy gaan vir enig iemand kan fyk, jy gaan nie die Here kan fyk nie. Die Here gaan weet wanneer jy genuine arm van gees is en weet voor hom, daar's niks wat jy kan doen om enige iets te kan doen nie. So, in jou kognitiewe, is dan nie net in jou hart, hier in jou denke moet jy weet dat jy kan fisies niks sonder God doen nie. En weet, dis so wonderlik, dis waar die paradox van die Here altyd saamkom. Hy kom na Gideon toe, en Gideon is, hy kry weg, hy is bang, maar hy kom op 'n plek waar hy weet hy kan niks doen, basis sonder die Here nie. En wat gebeur? Op die ou einde van die dag, doen hy hierdie wonderlike goeders, saam met die Here, want die Here kom, en hy doen het. Nou, vers 4, kom ons beweeg 'n bietjie vinnig. Het sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Jy weet, net nadat Jesus praat van die arm wees van gees, daar niks kan sonder God doen, nou praat hy oor treur. So, jy kan sê, dis treur is fisies treur, fine, dit kan wees. Jy is fisies besig om deur 'n treur plek te gaan, en dit is so waar, kan ek net vir julle sê, as jy by daai plek is waar jy soos verbrysel is in jou gees, as gevolg van iets wat gebeur het, en jy treur regtig, en jy is nou nie kwaad vir die Here en spoeg op hom en al daai goeters, dan het ek soos vir julle eerstehandse ondervinding, van jy sal gekamferd word. Die Here sal vir jou kom aanraak en vir jou vertroos. Want by daai plek van treur is hy ook. Met my ma se dood kan ek vir julle baie daarvan vertel. Nou, verder is dit, gaan dit nie net oor soos, want ek meen as jy nou die hele tyd moet treur, dan sal dit nie so lekker wees om 'n Christen te wees. Maar, omdat het kom van daai boonste een af, en dis die volgende wat die Here sê, so, jy is arm van gees, jy weet jy gaan dit nie kan maak sonder die Here nie, dan is daai treur meer soos, ek weet ek is useless, ek weet ek is 'n sondaar, ek weet ek gaan dit nie maak nie. So, salig is die wat treur, mooi dit wel, salig is die wat treur oor hulle eie sondes en weet, luister, ek is baie treurig in my eie. Alright. So Jesus sê, salig is jy wat treur, want jy sal vertroos word. Vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. En sagmoedigheid is een van daai woorde wat nou nie so heeltemal lekker vertaal is in die Afrikaans nie. Want hoe lyk 'n sagmoedige persoon? Ek gaan nou maar nie vra vir voorbeelde nie. Maar ons is al vir die prentjie van 'n sagmoedige persoon as 'n as jy wil daai persoon sou af en wat te draai en jy kan amper sê moenie net te hard praat rondom nie, want 'n sagmoedige persoon gaan nie in die waalse preek kan sit nie, want gaan dit nie maak nie. 'n Sagmoedige persoon is eintlik nie heeltemal die lekker vertaling af voor. In Engels sê dit blessed are the meek. So wat is meek? Meek is een van daai goeters wat 'n mens moet bietjie na gaan kyk. En ek gaan die Engelse woord gebruik net omdat dit makliker sê en beter uitdruk. Want sagmoedigheid lyk so af soos hy kom loop oor my tipe van Christendom. Jy weet, draai die ander wang, al daai tipe van 'n meekness is nie dit nie. Meekness beteken die beste voorbeeld van meekness is God. Hoe werk dit? Maklik. Alomvattende, wonderlike, niks beter krag wat daar kan wees nie, besit hy. Maar hy het dit onder perfekte beheer. Meek. Dis meekness. Baie krag onder perfekte beheer. Maar nou, kom ons bring dit net so 'n bietjie nader. So om 'n meek persoon te wees beteken jou verhouding met God en jou verhouding na ander mense toe. Dis wat dit bepaal. En dan wel, ek verstaan nog steeds nie. Jou verhouding met God en jou verhouding na ander mense beteken as jy meek is, het jy die mag om te kan seermaak as jy wil. Maar jy kies om dit nie te doen nie. Meekness. Jy het die mag om jouself te bevoordeel ten koste van iemand anders. Maar jy doen dit nie. Meekness. So met ander woorde, jou verhouding met God en met ander mense bepaal of jy meek is. Sal jy altyd 'n ander persoon se goedvarendheid bokant jou eie kies? As jy die geleentheid het om dit nie te kan doen nie, dan is dit meekness. Nou, kom ons eindig daar met meekness. Vers 6 van Matteus 5. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Goed. Wie van julle was al honger? Altyd honger. Wie van julle wat al gevas het vir langer as 2 dae, sal weet hoe dit voel om regtig honger te wees. So as Jesus praat van jy honger en dors na geregtigheid, hoekom? Onthou net, en ek sien julle is al weer besig om te verdwyn. Dat ons terugkom hiernatoe. Ons is besig met die norms van die koninkryk. Jesus is besig om vir ons die norms van om in die koninkryk van die Here te lewe te vertel. Hy sê iemand wat 'n norm het van om in die koninkryk te wees, honger en dors na geregtigheid. Goed. Geregtigheid is nou nie daai soos wat Charles of julle sal verduidelik by Bybelskool en so aan dat Jesus vir jou geregtig gemaak het nie. Dit is 'n once over wat gebeur in jou gees. Jy's reg, geregtig gemaak. Maar Jesus sê, in die koninkryk is die geseend wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Eerstewaal. Sien, is een van daai, as ek nou my cherries gaan haal, gaan ek nou nie hierdie versie gaan soek nie. Hoekom nie? Want dit sê vir my, ek moet soos, al het ek nou vir Jesus aangeneem, moet ek nog steeds honger en dors na geregtigheid. Righteousness. So dit beteken, ek kan nie net aanneek soos wat ek wil nie. Dis wat Jesus sê. Nou sal die cherry pickers vir my sê, nee, wel, onthou van grace. Halleluja vir grace. Jesus sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, na righteousness. So, maak het van jou 'n beter Christen? Nee. Maar in die koninkryk van die Here honger en dors jy na geregtigheid om nog meer te raak soos wat Jesus is hier op hierdie aarde waar ons nou al is. Nou, wat is geregtigheid? Jy weet, Jesus sê daar in die context, jy kan gaan lees in vers 10 en vers 12 van dieselfde hoofstuk, is dat die geregtigheid het meer te doen met die verandering van ons denken en van ons levens al hoe meer na God se wil. Dis die context wat Jesus gebruik as hy praat van honger en dors na geregtigheid. Nou ja, waarna honger en dors u en ek? Net een vraagie. Kom ek stel het so. Wanneer ek en u vir een tykie, dit hoef nie eers lang te wees nie, kom ons sê so een week, as ek en u vir een week lang nie die Here voor oe het u, en ek wil nou nie religious raak hier so nie, okay? Dat jy regtig soos honger en dors om by die Here uit te kom ook, wat gebeur dan? Maklik. Jy sit so nog daar so na 7 dae. Ek sê nou 7 dae, dit kan al baie korter wees vir party van ons. Dan sit jy so, dan dink jy, ek is nou lus vir iets. Waarvoor is ek lus? Coke. Haas coke in die yskas. Okay. Glooi een glaasje coke. Drink my coke. Dan sit jy 10 minuten langer dan, ek is nog steeds lus vir iets. Waarvoor is ek nou lus? Chocolates. En sê jy weer, ek is nog weer lus vir iets. Pizza. En ek vat nou maar net die eetgoed en die drinkgoed. Maar, daar is baie ander goeders. Pornografie, drank, die hele works. Ek is nou lus vir dit. Want ek wil graag hierdie honger en dors wat ek het, tevrede stel. En dis baie keer een proces, en Jesus sê, in die koninkryk, as jy honger en dors na geregtigheid, dan wat? Dan sal jy versadig word. Halleluja. Jy sal versadig word, jy gaan nie daar sit en dink, ook is nou lus vir nog iets nie. Jy gaan sê, Here, ek voel versadig, want die ding wat hier so binnenin is, is vervuld. Ek is nie meer honger vir dit nie. Anyway. Hoe meer jy vir God leer ken, hoe meer wil jy hom leer ken, en meer soos Christus raak. En ons kan dit sien in Paulus' briewe, hy skryf aan Filippense 3 vers 10, soos ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan al sy lyde, soos wat Jesus gelei het, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. So Paulus self, hy skryf, daar is een proces, al het hy al sy hart vir die Here gegee, daar is een proces wat hy soos graag meer en meer nog soos Christus wil word, hier op aarde. En of ander doe dit een keer gesê, Here, maak my so geregtig, soos wat een gevalle sondaar op hierdie aarde kan wees. So regverdig. Vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Volgende norm van die koninkryk. Barmhartigheid. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou weer eens, die woord barmhartigheid is een ander vertaling van grace, van genade, wat ons hier so kry, so jy kry genade en jy kry barmhartigheid. Eintlik so half dieselfde ding, maar daar is 'n verskil. Genade sê, ek wys liefde vir die wat liefde nie verdien nie. OK? So Jesus het vir ons genade bewys aan die kruis, want ons verdien nie dit wat hy gee nie. Dis genade. Hy het lief gewees vir iemand wat nie verdien om lief gehad te word nie. Dan, barmhartigheid, wys liefde vir die wat dit in hulle self nie kan doen nie. Hulle kan hulle self basis nie help nie. Dis barmhartigheid. So half die treurig is, as jy die woord kan gebruik, wat nie hulle self kan help nie, om barmhartig te wees beteken, dis die genade wat ek gee vir die persoon wat homself nie kan help nie. Verskil tussen die twee. Nou, jy weet, as jy een probleem het, kom ons vat nou maar die, ek gaan nou nie nog voorbeelde noem net, hoe, denk mense, ek pik op hulle vandag. As jy een sondaar is, en jy weet nie dit nie, jy wil het nie besef nie, dan gaan jy kwaad wees vir allerhande mense. Goed? As jy weet, jy is een sondaar, en jy weet wat jou vergewe is, dan gaan jy lief wees vir allerhande mense. Ok? So jy gaan barmhartig kan wees, omdat jy weet, luister, ek kom myself eintlik help hê, maar dit is wat die Here vir my kom doen het. So, hoe barmhartig is jy en ek? Teenoor die down and outs van ons gemeenskap. En ek word baie keer uitgedaag, jy weet, met hierdie type van versies, wanneer die ou nie na my kant te kom en hy kom val hier langs my en hy sê, wat registreer in jou hart? En ek sê nie, jy hoef noodwendig vir hom geld te gee nie, is nie wat ek sê nie. Wat registreer in jou en my hart? Denk jy soos, ach man, voetsek net. Haal jou vuil klauwe van my kar af. Ignoreer jy hom net, sit net so. Of, kyk jy vir hom en sê vir hom, hallo, nee, jammer, ek gaan nie vir jou iets gee vandag nie. Wat registreer in jou hart, as daar sulke type mense oor jou pad kom? So dit gaan nie oor of jy geld gee of jy nie geld gee nie. Teenoor daai down and outs van die gemeenskap, hoe is jou hart teenoor hulle? Is jy barmhartig? Anyway, maar Jesus sê, salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En dan selfs, soos in ons gemeenskap, die mense wat terugval, backsliders. Hoe barmhartig is jy teenoor hulle? Of vat jy jou hoë troontjie en sê, ach man, kom net reg. Ek het so half een tendens om dit te doen. Die Here moet vir my mooi kom help om barmhartigheid te bewys. Hoe barmhartig is jy? Vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Halleluja. Ek kan 'n hele preek oor daai versie gee. Jesus sê, 'n norm van die koninkryk, daai koninkryk van die lewe, is, salig is die wat rein van hart is. Want hoekom? Hulle sal God sien. Nou, jy hoef nie rocket science te wees om dit te sien nie. Hoe werk dit? Jy het 'n dwalende oogie, vooral op jou rekenaar, hou jy daarvan om dwalende oogies te hê? Nou kyk jy, kyk, mag jy dit doen nie? Kom jy in die kerk? Jou hart is nie rein nie. Hoe kry jy jou hart rein? Bely jou sondes vir mekaar, bid vir mekaar sodat jy genees kan word van daai goeters wat jou pla. So as jy in jou hart nie rein hart het, dan gaan jy nie die Here kan sien nie. Al is die Here hierso in sy volle teenwoordigheid, kan ek vir jou 'n brief gee, gaan jy sukkel om met die Here te connect. Hoekom? Want jy het allerhande ander dinge om oor te worry van, "Jesus, maar eintlik het ek dit gedoen, eintlik het ek dit gedoen, daai was so verkeerd." Nee. En Satan gaan doodseker maak Verseker, voordat jy by hierdie deur instap, dat hy vir jou alles net so 'n rundown gee van wat jy gedoen het, dat jou hart nie rein is nie, sodat jy nie vir God kan sien nie. Hoe? Jammer weer vir die Engelse woord. Committed is ek en u om daai ding te handhaaf. 'N Rein hart. Die Here moes my baie hard kom dreen vir 'n lang tyd. Maar ek sê net halleluja. Want dit is so goed. Dit is baie maklik om in die Here se teenwoordigheid in te gaan wanneer jy, en ek sê net 'n rein hart hier asseblief tog, maar ten minste as daar net een ding is wat Satan jou oor kan kom beskuldig, as 10. Hebreërs 12 sê, wees heilig, want sonder dit sal niemand die Here sien nie. Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Norm van die koninkryk, volgende ene. Is jy 'n vredemaker of is jy 'n vredebewaarder? Hoe lyk 'n vredebewaarder? Jy sal alles in jou vermoë doen, sodat jy net nie enigsins seer kry nie, om die vrede te bewaar. So wat gaan ek doen? Niks, eintlik nie. Behalwe dit wat nodig is, sodat alles so perfek as moontlik kan verloop. In jou familie, in jou gesin, by die werk. 'N Vredebewaarder. Of is jy 'n vredemaker? Soos wat Jesus 'n vredemaker was. Aan die kruis het hy nie gegaan en alles gedoen om alles so mooi as moontlik te hou nie. Nee, hy het kop in gegaan teen Satan se plan. 'N Vredemaker tussen God en mens. Is jy 'n vredemaker of is jy 'n vredebewaarder? 'N Vredemaker kyk na sy eie hart. Kyk of die probleem nie eintlik by homself lê nie. Nadat die Here gesê het, nee, dit lê nie by jou nie. Na die persoon toe gegaan of wat ook al, waarmee daar nie vrede is nie, en vrede gemaak. Vredemakers. Is jy een van daardie? En sommer net op 'n bietjie van 'n bylaas daar, Jakobus 1 vers 20, wanneer jy nou kom, en ek kom by die plek van vrede maak, sê daar, want die toren van man, mens, bewerk nie geregtigheid vir God nie. En Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toren opkom. Baie word ek uitgedaag met hierdie nommers. As jy geblaf word na, en ek blaf nogal hard, blaf jy terug. Boom! Massale atoombom. Dis wat die versie sê. As jy met haat en met kwaadheid antwoord, dan gaan die grimmigheid nie afgekeer word nie. Die atoombom gaan ontplof. En dit is moeilik partykeer. Halleluja. Ek stap daar in. Ek gaan nou maar nie name noem nie. By 'n aircon plek op die dorp. Nadat ek vir hulle donderdag gesê het, die aircon is stikken. Toe het hulle gesê hulle kom Vrydag, as hulle nie Vrydag kom nie, kom hulle Maandag. Woensdagmiddag stap ek by die aircon plek in. Maar nou weet ek. Help asseblief vir die pastoor vandag. So dan stap ek mooi in na so, dan sê ek, wanneer gaan julle my aircon kom reg maak? Met 'n smile. En hulle is daar achter, en is allerlei, man, toe sê ek, Here, help my net om nie te vloek nie. En hulle kom maar uit, ek sê, swak diens, dis wat het is, swak diens. My vrou is pregnant, aircon werk nie, sy kan nie slaap nie, swak diens. Toe loop ek maar, want anders sou ek die grimmigheid nie verder kon keer nie. Maar, die Here kom en hy kom werk goeders in ons hart, wanneer daai geleentheid homself voordoen, en iemand sê vir jou iets, dan kan jy altyd kies hoe jou reageer gaan wees. gaan dit kom vanuit 'n plek van meekness, net soos wat die vorigeheids wat ons net ook gesê het. Jy het die mag in jou hande om daai persoon seer te maak. Gaan jy dit doen? Ja, maar jy het dit en dit en dit en dit, en dit gedoen. Boom. Vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dis nou daar waar ons eindig. Die samenvatting van wat Jesus gesê het. Die norms van die koninkryk is die volgende. En hy eindig en hy sê, salig is die wat vervolg word. Waarvoor? Ter wille van geregtigheid. Nie omdat jy jouself daar gaan sit en allerhande konfrontasies probeer uitlok nie. Daai is net stupidheid. Dit is nie vervolging as gevolg van geregtigheid. Maar wanneer jy regtig geregtig is in jou lewe, dan sal daar so vervolging kom. En dit is nie net soos om te bloei en so aan nie. Dit is ook wanneer jy besluit om jouself te laat doop. Want Jesus het vir jou gesê, dis wat hy wil hê jy moet doen deur sy gees. En jy doen dit. En jou hele familie begin hamer op jou. Dis vervolging. Salig is die wat vervolg word as gevolg van wat? Geregtigheid. Jesus het gesê, ek moet nou so gemaak word mee, sodat alle geregtigheid kan geskied. Salig is die wat vervolg word as gevolg van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dan verder gaan dit aan, in daai selfde trant, hy sê, en salig is die, want dit is asof Jesus net verder bietjie uitbrei, net oor dit wat ek nou gesê het, dat dit nie net is vervolging dat die bloed vloei nie, brei Jesus uit en hy sê, salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete wat voor julle was ook vervolg. En daarmee dan die einde van deel 1. Blaai om vir deel 2. Ping! Onthou julle story man stories. Halleluja. Wie is allemaal oor 30? Anyway. So ek het vanoggend begin met die beste preek ooit. En is Jesus wat die wêreld konfronteer. So Jesus kom en hy sê, luister, as julle in die koninkryk wil wees, dan is hierdie die norms van die koninkryk. Die koninkryk van die lewe. Waarna toe ek julle uitnooi om te kom. Die koninkryk van die lewe lyk so. Jy's arm van gees, want aan jou behoort die koninkryk van die hemele. Die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die sagmoedig is, die meek, want hulle sal die aarde beerwe. Die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En die wat rein van hart is, want hulle sal vir God sien. Die vredemakers, nie die bewaarders nie, want hulle sal kinders van God genoem word. En die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So, ek is baie opgewonde oor wat die Here besig is om vir my te wys, net uit hierdie 3 hoofstukke van sy woord. As ek u verveel het vanoggend, kom so oor 3 weke terug, dan sal ek weer skree. Laat het goed gaan. Maar ek wil nie hê jy moet dit mis nie. Want vir die eerste keer is ek besig om te sien wat Jesus eintlik gesê het in Matteus 5, 6 en 7. Meer as wat ek gedink het hy sê. Nogal 'n groot verskil tussen wat jy dink Jesus sê en wat hy eintlik gesê het. So, doen jouself 'n guns, lees vir daai hoofstukke in die weke wat kom. Kry vir jou daar op die internet miskien 'n paar dinge wat jy kan kyk as jy wil om net 'n bietjie agtergrond te hê. Sodat jy kan weet wat Jesus sê wanneer ons verder gaan met die ding. Soos wat ons aangaan. Maar volgende week het ons nou eers ons kinderdiens. En daarna is my vrou aan die woord. So die volgende, die deel 2 sal dan nou wees oor 3 weke van vandag af. Goed. Kom ons staan saam soos wat die band opkom asseblief. Halleluja. Vader, baie dankie dat ons net kan kom, Here God, en Here Jesus, dat U vir ons soveel riglyne gegee het, Here. Met U bergpredikasie, Here, wat net so fenomenaal is, Here. Here, dat U dit wat ons verstaan om te dink, Here God, van U woord. Here, dat U kom, Here God, en U kom net reglyn, Here God, teen van daai denkwyses van ons. En sê vir ons, my kinders, hier is die norms van die koninkryk. Ja, ek het jou gered. Maar as jy in die lewe wil wandel, hier is 'n paar norme wat die koninkryk behels. Vader, ons kom, Here God, en ons wil vir U eer, Here, dat U vir ons die woord gee, Here, wat vir ons 'n riglyn is, Here, van wat U wil hê ons moet doen, Vader, en hoe ons moet lewe. Here, ons kom bid vir genade en ons vra dat U vir ons sal help, Here, om dit te kan doen. Want baie keer is dit baie moeilik, ons weet. Maar ons wil graag by daai plek kom, Here, waar ons honger en dors na geregtigheid, Here. Here, wat ons wil rein wees in ons harte, Here God, want ons wil vir U sien, Vader. Here, want in daai plek, Here, as ons daar stap, Here, dan sal ons altyd versadig wees, Here. En mense, Here God, sal kan sien dat ons stap 'n pad met ons God wat ons vervul. Here, ons eer U daarvoor, Vader. As U hier is vanoggend en die Here het iets op die hart gelê, terwyl ek gepreek het, moet asseblief nie uitgaan sonder om te kom besigheid doen met die Here vandag nie. As jy by 'n plek is waar jy nie so meek is soos wat jy veronderstel is om te wees nie. Jy sal eerder seer maak om jou eie seer te spaar as wat jy meekness sal toepas en dit nie te doen nie. Of dalk as jy by 'n plek waar jy voel, jy nie so rein van hart is, jy sukkel om Here te sien. Maar ek is jy by plek waar jy nie so barmhartig is, soos wat jy veronderstel is om te wees. Jy honger en dors nie na geregtigheid. Of miskien is jy hier so en jy is nie regtig 'n vredemaker in jou hart. Jy bewaar maar eerder die vrede. As die Here vanoggend met enige van daai goeders in jou hart gesels het, kom asseblief vorentoe soos wat die band die laaste liedjie sal gaan speel. Ons gaan dit nie saam sing nie, hulle gaan dit net speel. Kom asseblief vorentoe soos wat ek die diens vandag en kom ons raak burgers van die koninkryk van God. Soos wat Jesus vir ons die norme uiteengesit het. Vader, dankie net vir vanoggend. Dankie vir U woord wat kragtig is soos 'n tweesnydende swaard, Here. Here, dat U vir ons kom sê, Here God, net hoe U ons lewens, Here, bepaal. En waar ons lewe gaan vind, Here, want dit is U hart, Here God. Here, U sê in Johannes 10 vers 10, U het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee, Here. En daarmee saam, Here God, gee U vir ons die norms van die koninkryk. My kinders, hier vind jy lewe en lewe in oorvloed. Hier is vir jou riglyne om toe te pas om lewe en lewe in oorvloed te hê. En daarvoor eer ons U vandag, Here. En ons prys U naam daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die Here seën vir julle. Gaan in hierdie week in met vrede. En wees 'n burger van die koninkryk waar jy hulle gaan in hierdie week wat voorlê. En dan sien ons julle volgende week. Baie dankie dat julle gekom het. Kom asseblief vorentoe die wat gebed nodig het. Al is dit nie van die goeders wat ons genoem het nie, soos wat die band die laaste liedjie sing, asseblief kom vorentoe. Hier sal mense wees wat saam met die bid.